Trumpen aginduak agindu Libanon erasoei berrekin diete. Aitor Garmendia Etxeberria. AEB-etako presidente Donald Trumpen hitzak utxean geratu dira oraingoan ere. Atzo gauean ziurtatu zuen Hezbollah Libanoko milizia xiitarekin eta Israelekin hitz egin zuela eta adostu zutela elkarri eraso ez egitea ezarrita dagoen menia errespetatzea. Bada, gutxi iraundu adostutakoak. Israelgo armadak jakinarazi duenez, gaur goizaldean Hezbollahk Israel iparaldera botatako hainbat jaurtigai atzeman ditu. Esan dute ez dela inor zauritu, baina Tel Avivek segituan erantzun du eta hainbat bombardaketa egin ditu Libano hegoaldean. Libanoko albiste agentzia nazionalak kaleratu duenez, eraso horietan gutxienez 10 pertsona hil dituzte, tartean bi haur. Gaur eta bihar Washingtonen batzartzekoak dira Libanoko eta Israelgo ordezkariak. Israelek kontrakoa zabaldu badu ere, Ekialde Hurbileko gatazkak elkarrekin lotuta daude erabat. Iranek esana du ez duela AEB-ekin behin betiko akordiorik egingo Israelek ez baditu Libanoren aurkako erasoak gelditzen. Besteak beste horregatik Etxe Zuria bitartekari ari da Beiruten eta Tel Aviven artean. Apirilean menia bat adostu zuten eta maiatzaren 15ean beste 45 egun luzatu zuten, baina tarte horretan Hezbollahk Israel iparaldeari eraso egiten jarraitu du eta Israelgo armadak berriz Libano hegoaldea suntsitzen. Atzo beste urras bat egingo zuela iragarri zuen Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Beirut bombardatzeko agindu zuen eta Israelgo tropak Libanoko hiriburuan sartuko zirela jakinarazi. Daie auzoa hartzekoa zen helburu Israelgo armada. Hezbollah miliziaren gotorlekutzat dauka hori Tel Avivek. Trumpek, ordea, atzo gauen jakinarazi zuen bi aldeekin hitz egin zuela. Israelek ez ziola eraso egingo Beiruti eta Hezbollahk ere ez Israel iparraldeari. Netanyahuk, ordea, ohartarazi zuen milizia xiitak erasoren bat eginez gero ez zuela menia errespetatuko eta hori gertatu da. Halere, oraingoz ez dute atzo iragarri moduan Libanoko hiriburuaren aurkako erasorik egin. AEB-ek orain arte ontzat jo dute menia urratzeko arrazoia hau da Israel iparraldeko biztanleen segurtasuna bermatzea. Baliteke Libanoko gatazkak AEB-en eta Israelen arteko harremana tenkatzea. Washingtonek akordio bat egin nahi du Iranekin eta Israelek Libanon egindako erasoen ondorioz zailtzen ari da ados jartzea. Atzo Trumpek Netanyahuri dei egin zion eta Etxe Zuriko bi iturri ofizialek Axios hedabideari esan diotenez haserre mintzatu zitzaion. Seko erotuta dagoela esan zion eta mundu guztiak gorrotatzen duela. Beiruten aurkako erasoak behin-behinean bertan behera utzi bazituzten ere, Netanyahuk ziurtatu zuen ez zutela etengo herrialdearen hegoaldearen aurkako operazioa. Evakuazio eremua zabaltzen. Israelgo armadak Libano hegoaldea okupatu zuen martxoaren hasieran, jada Israelgo hainbat tropa Libanon zeuden 2024ko azaroan ezarritako tregoaren ondotik. Israelek eta AEB-ek Iranen aurka hasitako erasoaldiari erantzunez, Hezbollahk Israel iparraldeari eraso egin zion eta milizia hori deuseztatu behar duela argudiatuta, Tel Aviv Libano hegoaldea txikitzen ari da. Hasieran Litani ibairainoko eremua evakuatzeko agindua eman zuen Israelgo armadak, baina jada ibai hori ere zeharkatu du eta asteburuan Libanoarrei agindu zien Zarrani ibaitik iparraldera ihes egiteko. Israelgo mugatik 60 kilometro ingurura dago ibai hori eta evakuazio agindua emandako eremu horren barruan daude besteak beste Tiro, Nabatie eta Sidon hiriak. Nazioartetik ere iritsi dira gaitzespenak Israelek Libanon abian duen okupazioa dela eta. Jean Noel Barrot Frantziako atzerri ministroak esan du ezerk ezin duela justifikatu Israel Libano hegoaldean egiten ari den operazioa ez da herrialde hori okupatzea ere. Libanoko Osasun Ministerioaren arabera martxoaren hasieratik 3.400 pertsona baino gehiago hilditu Israelek Libanon eta 10.000 baino gehiago zauritu.